У Рыме скончыў працу кангрэс па барацьбе з сучаснымі формамі рабства. Яго арганізавала амерыканскае пасольства пры апостальскай сталіцы з нагоды 10-й гадавіны пратакола з Палерма. Краіны, якія падпісалі яго, ўзялі на сябе абавязак змагацца з новымі формамі рабства. У форуме прыняў удзел арцыбіскуп Антонію Марыя Вельё, старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў. У сваёй прамове ён адзначыў, што сёння практычна кожны з нас жыве ў рабстве. І так будзе, пакуль мы не пачнём цікавіцца, ў якіх абставінах узнікаюць набытыя намі прадукты і ў што банкі інвестуюць нашыя грошы. «Гандаль людзьмі з'яўляецца вельмі вялікай праблемай», – сказаў іерарх. Найбольш небяспечныя формы гэта з'ява прымае выкарыстоўванне дзяцей як салдатаў. Самай вядомай формай гэтага злачынства з'яўляецца сексуальнае рабства. У Азіі распаўсюджана рабства за даўгі. Шматлікія сем'і прымушаюць такім чынам сваіх дзяцей да рабскай працы, адзначыў старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў. На думку арцыбіскупа Вельё, самым вялікім выклікам па гэтым пытанні з'яўляецца абуджэнне нашага сумлення. Барацьба супраць рабства залежыць у вялікай ступені ад нашай добрай волі.